Այդպիսի մարդիկ,
գոչեց նա,
ասացեք խնդրեմ, մի՞թե նա…
Ի՞նչ են նրանք և ի՞նչ եք ուզում իմանալ,
հարցրեց Ստիրֆորդը.
Թե ի՞նչ են այդպիսի մարդիկ, արդյոք անբան անասուններ, թե վայրենիներ, թե մի ուրիշ տեսակ արարածներ, իրավ, որ շատ կուզենայի իմանալ.
Նրանք բավական տարբեր են մեզնից,
ասաց Ստիրֆորդը սառնությամբ.
Նրանք մեզ չափ զգայուն չեն, նրանց սիրտը մերի չափ դյուրագրգիր և կասկածոտ չէ. Վերին աստիճանի առաքինի են, գոնե ոմանց ասելով, և ես դրա դեմ առարկելու բան չունեմ, սակայն շատ նուրբ ու քնքուշ բնավորություն չունեն, և կարող են երջանիկ համարվել, որ իրենց հոգին դժվար է խոցվում, ինչպես և կոշտ մարմինը և կաշին.
«Իրավ»,
ասաց միս Դարտլը.
«Ինչպես գոհ եմ, որ այդ բոլորը մեկնեցիք. Որքան քաղցր է իմանալ, որ նրանք ցավ չեն զգում չարչարվելիս. Երբեմն խղճացել եմ այդպիսի մարդկանց, բայց այսուհետև չեմ էլ մտածի նրանց մասին. Մարդ ամեն օր մի նոր բան է իմանում. Մինչև այժմ, ուղիղն ասեմ, ես զանազան տարակույսեր ունեի, բայց ձեր շնորհիվ, միստր Ստիրֆորդ, կասկածներս փարատված են. Դուք իմ մտքին լույս տվիք. Ինչ որ առաջ չգիտեի, այժմ գիտեմ. Ուրեմն պարզ է, որ հարցումներ անել օգտակար բան է, այնպես չէ»։
Կարծում էի, որ Ստիրֆորդը միս Դարտլին խոսեցնելու համար կատակ է անում նրա հետ, և սպասում էի, թե մոր և օրիորդի հեռանալուց հետո, երբ վառարանի մոտ մենակ մնացինք, նա ինձ կասի, թե իր ասածը իրավ կատակ էր, թե ոչ, բայց չասաց, այլ միայն հարցրեց, թե ինչ կարծիք ունիմ օրիորդի մասին։
«Շատ նրբամիտ օրիորդ է, չէ»՝
ասացի ես։
«Նրբամիտ»՝ նա սովոր է ամեն բան խծբծել և հեսանի վրա սրել»,
ասաց Ստիրֆորդը։
«Եվ տարիներից ի վեր ամեն բան սրելով, իր մարմինն ու դեմքն էլ բոլորովին սրել մաշել է. այժմ նա մի սրի բերան է դարձել»։
«Ինչ տարօրինակ սպի ունի շուրթի վրա»՝
ասացի ես։
Ստիրֆորդը հոնքերը պրստեց և մի վարկյան լուռ մնաց։
«Այդ սպին ես եմ պատճառել»,
ասաց նա։
«Պատահմամբ»։
«Ոչ. մի օր տղայությանը ժամանակ նա ինձ զայրացրել էր, և ես մի մուրտ շպրտեցի նրա գլխին. քո ընկերը մի բարի պտուղ հրեշտակ է եղել, չէ՞, Կոպերֆիլդ»։
Ես շատ փոշմանեցի, որ այդքան ցավալի նյութ շոշափեցի, բայց արդեն ուշ էր։
«Այն օրից ի վեր նա կրում է այդ նշանը»,
ասաց Ստիրֆորդը,
«և մինչև գերեզման մտնելը կրելու է, եթե միայն վիճակված է նրան գերեզմանում հանգիստ գտնել. իմ կարծիքով այդ արարածը ոչ մի տեղ չի հանգստանա. նա իմ հոր մի հեռավոր ազգականի աղջիկն է. ծնողների մեռնելուց հետո որբ է մնացել.
Այրի մայրս նրան մեր տունն ընդունեց և ընկեր արեց. նա ունի հորից ժառանգած 2000 ֆունտ ստերլինգ. այս գումարը բանկ է դրել և տոկոսներով աճեցնում է. ահա քեզ միս Ռոզա Դարտլի պատմությունը»։
«Եվ անշուշտ նա քեզ եղբայր է, չէ՞ համարում»։
ասաց Ստիրֆորդը, աչքերը կրակին դարձնելով։
«Կան եղբայրներ, որոնք շատ չեն սիրվում քույրերից, և կան, որոնք… Սակայն, Կոպերֆիլդ, խմենք քո կենացը, դաշտային ծաղիկների կենացը, ապրի անհոգ, անգործ երիտասարդների, ուրեմն և իմ հիշատակը, քանի որ ամոթ է ասել պատիվը»։
Նրա երեսի հեգնական ժպիտը անհետացավ, սակայն նա իսկույն ինքն իրեն տիրեց և առաջվա պես զվարթացավ։ Թեի ժամանակ ցավագին հետաքրքրությամբ մտիկ էի անում միս Դարտլի սպիին։ Ես նկատեցի, որ այդ սպին նրա դեմքի ամենազգայուն մասնիկն է. հենց որ նա գունատվում էր, սպիի գույնն էլ անմիջապես փոխվում էր, մի կապարանման շերտի ձև ստանալով, որ իր ամբողջ երկարությամբ իսկույն է վետ աչքեր ընկնում, իբրև կրակին մոտեցված ծածուկ թանաք։ թեից հետո մինչ Ստիթֆորդը և միս Դարտլը նարդի էին խաղում, նրանք մի վարկյան վիճեցին, օրիորդը շատ բարկացավ, և նույն րոպեին երեսի շերտը Երևան եկավ այն խորհրդավոր բառերի նման, որոնք երևացել էին որմի վրա Բաղդասար թագավորի խնջույքին. Ես չէի զարմանում, որ միստրիս Ստիթֆորդը լիովին նվիրված էր իր որդուն. Նրա ամբողջ խոսակցության և մտածմունքի առարկան կարծես միայն որդին էր. Նա ցույց տվեց ինձ մի ապարանջան որդու մանկական պատկերով և գանգուրների փնջիկով. Հետո որդու մի ուրիշ պատկեր է ցույց տվեց, որ մեր բարեկամության սկզբին էր հանված. Վերջապես ասաց, թե իր կրծքի վրայի երրորդ պատկերն էլ որդու այժմյան մանրանկար պատկերն է. Որդուց ստացած բոլոր նամակները մի առանձին պահարանի մեջ էր պահում, որ իր թիկնաթորի մոտ էր դրված. Նա սիրով կկարդար ինձ մի քանի նամակ, ես էլ սիրով կլսեի, եթե որդին փաղաքշանքով չնդիմանար մեր փափագին. Որդուս ասելով, «Դուք միստր Կրիկլի պանսիոնումն եք ծանոթացել իրար հետ», ասաց ինձ միստրիս Ստիթֆորդը, մինչ որդին և Ռոզան խաղով էին զբաղված մի ուրիշ սեղանի առաջ. «Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ նա շատ էր խոսում մի իրենից փոքր աշակերտի մասին, որին սաստիկ սիրել էր. Փաստորեն, դա դուք էիք, բայց ձեր անունը ես մոռացել էի». «Այն ժամանակ նա շատ վեհանձն և բարի էր դեպի ինձ, և հավատացնում եմ ձեզ տիկին, որ ես նրա ընկերության կարոտ էի. Առանց նրան ես կկորչեի պանսիոնում». «Նա միշտ վեհանձն ու բարի էր», ասաց միստրիս Ստիթֆորդը հպարտությամբ. Ես լիովին համոզված էի այդ մասին, և միստրիս Ստիթֆորդը հավատաց, որ զգացումս անկեղծ է. Այս պատճառով նա հետս խոսելիս մեղմացրեց իր վեհական ձևերը, որոնք սակայն կրկնվում էին, հենց որ սկսում էր գովասանք շռայլել իր որդուն. Այս միջոցին նա դարձյալ խրոխտ և սեգ էր երևում. «Այն պանսիոնը հարկավ որդուս արժանի չէր», ասաց միստրիս Ստիթֆորդը. «Սակայն կային հանգամանքներ, որ ստիպեցին ինձ հատկապես այդ դպրոցն ընտրել. Որդուս հպարտ բնավորությունն անհրաժեշտ էր դարձնում մի այնպիսի մարդու հանձնել նրան, որ նրա գերազանցությունը լիովին զգար և խոնարհվեր նրա առջև. Եվ մենք գտանք միստր Կրիկլին». «Ես լավ էի ճանաչում միստր Կրիկլին. Ես ատում էի նրան, բայց և այնպես ներելի գտնում, որ նա Ստիթֆորդի ամենահաղթ հմայքի առջև անզոր էր». Որդուս շքեղ ձիրքերը այդ վարժանանում զարգացան մի հոժարական մրցության, մի բնական հպարտության շնորհիվ», շարունակեց տիկինը. «Նա կնդիմանար որևէ ստիպման, բայց այնտեղ նա մի ինքնիշխան վեհապետ էր. Եվ իմացավ արժանի հանդիսանալ իր ձիրքին. Նա հավատարիմ մնաց ինքն իրեն». Ես ամենայն հոժարությամբ վավերացրի տիկնոջ կարծիքը. «Այնուհետև, որդիս ազատ կամքով, այլ ոչ թե ուրիշի թելադրությամբ, իր այժմյան ասպարեզն ընտրեց, և մտավ համարսարան, ուր անշուշտ բոլոր ընկերներից առաջ կանցնի, եթե միայն կամենա», շարունակեց տիկինը. «Ջեյմսն ասում է, Կոպերֆիլդ, որ դուք նրա մտերիմ բարեկամն եք, և որ երեք նրան հանդիպելով խնդությունից լաց եք եղել. Ես զուտ դյուրազգայնություն ցույց տված կլինեմ, եթե զարմանամ, որ որդիս այդքան գրավել է ձեզ. Սակայն չեմ էլ կարող անտարբեր մնալ դեպի մեկը, որ այդքան գնահատում է նրա արժանիքը. Շատ ուրախ եմ, Կոպերֆիլդ, որ մեր տանն եմ տեսնում ձեզ, և կարող եմ հավատացնել, թե նա էլ ձեզ անկեղծ սրտով է սիրում. Դուք կարող եք նրա հովանավորությանն ապավինել». Միս Դարտլը շարունակում էր նարդի խաղալ նույն եռանդով, ինչ եռանդով սովոր էր անել ամեն բան. «Եթե ես նրան առաջին անգամ այդ խաղի վրա տեսնեի, կկարծեի անշուշտ, թե նա այն պատճառով է նիհարել, որ իր ամբողջ ուշքն ու միտքը, ամբողջ կյանքը այդ զբաղմունքին է նվիրել, այլ ոչ թե մի ուրիշ բանի. Այնուամենայնիվ հավաստի եմ, որ նա մեր խոսակցությունից մի բառ անգամ չփախցրեց, և իմ բոլոր շարժումները լավ դիտեց, մինչ ես Ջեյմսի մորն էի ականջ դնում, այդ արգո տիկնոջ պատվաբեր մտերմությամբ պարտացած։
Ես շատ ավելի չափահաս էի զգում ինձ այժմ, քան Կենտրբրիից մեկնելիս։
Երեկոյի վերջում, երբ սեղանի վրա փոքրիկ շշեր և բաժակներ դրվեցին, Ստիրֆորդը խոստացավ մի լավ կշռել հետս գնալու կամ չգնալու խնդիրը։
«Բայց շտապելու հարկ չկա», ասաց նա։ «Կարող ենք դեռ մի շաբաթ մնալ Հայգետում»։
Հյուրասեր մայրն էլ նույնը կրկնեց։ Մեր խոսակցության միջոցին Ստիրֆորդը սովորականից ավելի էր Դեյզի անունս գործածում։ Այս առիթ տվեց միս Դարտլին նորից հարցումներ տեղալու։
«Ախ, միստր Կոպերֆիլդ», ասաց նա,
«միթե այդ է իրոք ձեր մականունը, և ինչու են այդ մականունը ձեզ տվել, արդյոք այն մտքով, որ դեռ շատ պատանի և անմեղ եք համարում ձեզ»։
«Չեմ կարող խելք հասցնել այդ բանին»։
Կարմրելով պատասխան տվի, թե նրա կարծիքը հավանական եմ գտնում։
«Եթե այդպես է, շատ ուրախ եմ», ասաց միս Դարտլը։
«Հարցնում եմ միայն բան սովորելու համար, և շատ գոհ եմ, որ գետ այս անգամ չեմ սխալվել. նա ձեզ պատանի և անմեղ է համարում, և դուք նրա ընկերն եք. օհ, ինչ հրաշալի բան»։
Այս ասելով միս Դարտլը քաշվեց իր ննջարանը, նույնպես և միստրիս Ստիրֆորդը։
Իսկ Ստիրֆորդը և ես դարձյալ մի կես ժամ վառարանի մոտ նստած մնացինք, հիշելով Տրեդլսին և Սալեմ Հոուսի մյուս ընկերներին։ Այնուհետև մենք էլ վերև բարձրացանք։ Ստիրֆորդի սենյակը իմին կից էր, և ես ուզեցի նրան աչքի անցնել։ Դա մի շքեղ սենյակ էր, փափուկ թիկտաթորներով, բարձերով, աթոռակներով կահավորված, և բոլորի վրա հոգատար մոր ձեռագործը երևում էր։ Նա ոչ մի բան անտես չէր թողել որդու սենյակը հանգիստ և հաճելի դարձնելու համար։ Ի լրումն այդ ամենի, միստրիս Ստիրֆորդի գեղեցիկ կենդանագիրը, որ մի վրայից սիրով նայում էր պաշտելի որդուն, ասես թե ուրախություն զգալով, որ կարող է գեթիր պատկերի շրջանակից նրա քնի վրա հսկել։ Իմ սենյակում դեռ կրակը պայծառ բորբոքվում էր։ Մահճակալի և պատուհանների շիկագույն վարագույրները ցած էին թողնված։ Ես մի ահագին թիկտաթորի վրա նստեցի և սկսեցի երջանկությանս մասին մտածել։ Մինչ այսպես մտքերիս մեջ խորասուզված նստած էի, հանկարծ վառարանի վրա միս Դարտլի պատկերը նշմարեցի, որ հրացայտ աչքերով դիտում էր ինձ։ Նմանությունը սաստիկ էր և աչքերի արտահայտությունը ազդող։ Պատկերահանը չէր նկարել միայն սպին, բայց ես այդ էլ մտքովս լրացրի։ Ես սպին մերթվերին շուրթի վրա էի տեսնում, ինչպես որ առաջին անգամ ճաշարանում էի նկատել։ Մերթ նա աչքիս առջև մուրճի վերքի երկար շերտով ներ տարածվում, ինչպես որ նշմարել էի օրիորդի գրգռված վարկյանին։ Հարցնում էի ինձ, թե այս պատկերը ինչու է իմ սենյակի մեջ կախված։ Միթե չէր կարելի մի ուրիշ տեղ կախել։ Դրանից ազատվելու համար իսկույն շորերս հանեցի, մոմը հանգցրի և պարկեցի քնելու։ Սակայն վերմակի տակ ննջելիս էլ չէի կարողանում մոռանալ, որ նա սուր-սուր դիտում է ինձ, կարծես թե հարցնելով. «Միթե, միթե իրավ այդպես է»։ Կեսգիշերին, երազիս մեջ, անդադար հարցնում էի անսֆորներին. «Արդյոք իրավ այդպես է, թե ոչ»։ Թեպետ ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ եմ ուզում իմանալ։